Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Λέει ο Δαβίδης στον ψαλμό Καπαζίτα, ένα εζήτησα παρά του Κυρίου, τούτο θέλω εξητή, το να κατοικώ εις τον οίκον του Κυρίου πάσας τας ημέρας της ζωής μου, να θεωρώ το κάλος του Κυρίου και να επισκέπτομαι τον ναόν αυτού. Είναι μεγάλο πράγμα ο χριστιανός, όπου εγνώρισε τον Κύριο στη ζωή του ως προσωπικό του σωτήρα, να αγαπήσει την Εκκλησία του Ιησού Χριστού, να αγαπήσει το σπίτι του ουράνιου Πατέρα, που είναι ο οίκος του Κυρίου. Είναι το καταφύγιο, είναι το πνευματικό νοσοκομείο. Έλεγε στο Λεβιτικό, στο πρώτο κεφάλαιο, εάν το δώρο αυτού είναι ολοκαύτωμα από τον βοόν ή από τον προβάτων, αρσενικόν άμωμο θα είναι αυτό. Θέλεις προσφέρει, λέει αυτό, παρά τη θύραν. Θέλω να το προσέξουμε πάρα πολύ αυτό, γιατί εδώ, επειδή όλη η Γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλία, έχει τρομακτικό βάθος. Παρά τη θύραν της σκηνής του μαρτυρίου θέλεις προσφέρει αυτό, για να είναι δεκτό ενώπιον του Κυρίου. Δηλαδή, δεν θα πάρεις, έλεγε ο νόμος του Μωυσέως στον Ιουδαίο, στον Ισραηλίτη, το πρόβατό σου και θα το σφάξεις να το θυσιάσεις έξω από το σπίτι σου. Όχι. Άρα στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου. Ούτε θα πάρεις, έλεγε στον Ιουδαίο, από τα βόδια τα οποία έχεις και θα τα προσφέρεις να τα σφάξεις και να τα θυσιάσεις εις τον Κύριο και να τα πας σε κάποια άλλη πόλη. Ήταν συγκεκριμένες οι εντολές. Ο ναός ήταν στην πόλη Ιερουσαλήμ και έπρεπε κατά τις διατάξεις, κατά τα προστάγματα, κατά τα εντολάς του νόμου του Μωυσέως, τα ολοκαυτώματα, οι θυσίες, να πάνε στην πόλη Ιερουσαλήμ, στο ναό, στη σκηνή του μαρτυρίου, παρά τη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου, για να είναι δεκτό ενώπιον του Κυρίου. Τι σημαίνει αυτό, γιατί τώρα εμείς είμαστε στην Καινή Διαθήκη. Ακούω μερικές φορές τα εξής. Καλά αδέρφια, αλλά επειδή είμαστε άνθρωποι, θέλει μεγάλη προσοχή το τι λέμε. Ο Θεός μας έδωσε, αδελφοί, δύο αυτιά για να ακούμε καλά και να είσαι, λέει, ταχύς εις το να ακούς, δηλαδή να καταλαβαίνεις γρήγορα, ταχύς, τα μηνύματα του Λόγου του Θεού. Να μην χρειάζεται ο Θεός 180 φορές να μου το πει για να το καταλάβω, να είμαι γρήγορος, να καταλαβαίνω. Δεν μου έδωσε όμως δύο στόματα, μου έδωσε ένα στόμα. Γιατί? Για να μιλάω λίγο και μετρημένα και να είμαι προσεκτικός στο τι λέω. Ακούω λοιπόν το εξής, παντού είναι ο Χριστός, παντού είναι η Εκκλησία, όπου και αν πας. Αυτά είναι λάθη, αδερφοί. Εάν είναι έτσι και παντού είναι η Εκκλησία, τότε, αδελφοί, και δεν εννοούν παντού είναι η Εκκλησία, ότι η Εκκλησία του Χριστού είναι καθολική και είναι παγκόσμια, σε όλα τα μέρη του κόσμου υπάρχει η Εκκλησία Χριστού που κηρύτεται ο Λόγος του Θεού, το λένε με διαφορετική έννοια. Και λέω το εξής, δηλαδή του λέω, εάν πας σε ένα κλαμπ, ανεβαίνουν πάνω γυναίκες νέες και χορεύουν, αυτά που κάνουν τα του κόσμου, εκεί είναι ο Κύριος, βεβαίως, μου λέει. Άντε αγόρι μου, τηλεπήγαινε, άντε σε παρακαλώ πολύ, πρωί-πρωί, αν με φτιάξεις πας, πρωί-πρωί, άντε σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, εδώ έλεγε ο Λόγος του Θεού, ότι το ολοκαύτωμα, το πρόβατο, τα βόδια, θα μου τα φέρεις μπροστά στη σκηνή του μαρτυρίου Εκεί θα γίνουν τα ολοκαυτώματα και αρσενικά άμωμα. Για να το δεκτώ, λέει ο Θεός. Εάν η Εκκλησία του Χριστού ήταν παντού, σε οποιοδήποτε και τα λοιπά, θα κάτσω, λέει, σπίτι μου, να διαβάσω το Λόγο του Θεού, να καθίσεις να διαβάσεις το Λόγο του Θεού, καλό είναι αυτό, και εγώ διαβάζω το Λόγο του Θεού στο σπίτι μου, θα προσευχηθώ στο σπίτι μου, μέχρι εδώ καλά το πάει, το ταμείο που λέει ο Λόγος του Θεού, Ματθαίος σίγμα κεφάλαιο, θα καθίσω λοιπόν εκεί, θα λατρεύσω, θα δοξάσω το Θεό, δεν θα πάω στην Εκκλησία. Μα αν είναι έτσι, τότε γιατί έρχεται Εφεσίους επιστολή 4 κεφάλαιο και λέει για τις διακονίες μέσα στην Εκκλησία. Θα έλεγε ο Χριστός, να το πω λίγο απλά, κάτσε παιδάκι μου στο σπίτι σου, γονάτισε, προσευχή σου, ψάλε, ύμνησε, διάβασε το Λόγο του Θεού, μην πας στην Εκκλησία. Δεν θα βάλω Εκκλησία επάνω στη γη, δεν θα υπάρχει τίποτα. Μα δεν είναι έτσι, αυτά είναι διδασκαλίες ανθρώπινες. Θα πας στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου να προσκυνήσεις τον Κύριο, να τον λατρεύσεις εν πνεύματι και αληθεία, να προσφέρεις τα σευχά σου, τα στησία σου κτλ. Έτσι δεν είναι, αδερφοί? Αυτή είναι η διδασκαλία, η Αγία και η Σωστή. Και αυτή τη διδασκαλία είχαν και οι Απόστολοι. Αυτή τη διδασκαλία είχαν και αυτό φανερώνει ο Λόγος του Θεού. Είμαι βαπτισμένος με Πνεύμα Άγιο, θα καθίσω στο σπίτι και ο Κύριος θα με διδάξει το Λόγο του Θεού μέσα από το σπίτι. Εκκλησία δεν θα πάω, και σου λέει και το εδάφιο, το Πνεύμα του Άγιο είναι αυτό το οποίο μας διδάσκει και μας καθοδηγεί και στην αλήθεια, μέσα από τις διακονίες, αδερφέ. Διαφορετικά δεν θα υπήρχαν διακονίες. Μέσα από τις διακονίες. Έρχεται Εφεσίους επιστολή και λέει το εξής, 4 κεφάλαιο. Και αυτός έδωκε. Άμα δεν χρειάζονταν, δεν θα τα έδινε. Δεν ξέρει ο Χριστός. Τόσο απλό είναι το πράγμα. Και αυτός έδωκε, λέει, στην Εκκλησία του. Άλλους Αποστόλους, άλλους Ποιμένας, άλλους Διδασκάλους, άλλους Προφήτας κατά διακονία, άλλους Ευαγγελιστάς προς την τελειοποίηση των Αγίων, για την οικοδομή του σώματος, για το έργο της διακονίας. Ευχαριστούμε το Θεό. Και λέει παρακάτω, εωσού καταντήσουμε πάντες εις την ενότητα της πίστεως. Ήταν λοιπόν σε πολλά μέρη σε όλο τον κόσμο υπάρχουν επιμέρους εκκλησίες. Υπάρχει ο ποιμένας της εκκλησίας, υπάρχουν οι πρεσβύτεροι, υπάρχουν οι διάκονοι κτλ. Ένας λοιπόν αδερφός, ενώ υπάρχει επιμέρους εκκλησία, έπαιρνε κάποιες ψυχές και έκανε μόνος του τη Θεία Κοινωνία στο σπίτι του και ακολουθούσαν μερικές ψυχές. Ενώ υπάρχει επιμέρους εκκλησία με πρεσβυτέρους, με τον ποιμένα της εκκλησίας κτλ. Αδερφέ, εάν ήταν έτσι, θα έλεγε ο Κύριος πάρτε το πρόβατό σας και τα βόδια σας και να ματοθυσιάσετε έξω από το σπίτι σας ή μέσα στο σπίτι σας. Δεν λέει όμως ο Λόγος του Θεού κάτι τέτοιο. Θα μου το φέρεις μπροστά στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου. Με λίγα λόγια, ενώπιον της Εκκλησίας. Καθαρά πράγματα. Straight λένε οι Άγγλοι. Καθαρά. Ξάστερα. Γι' αυτό λέει στον Τίτο στους καθαρούς τα πάντα είναι καθαρά. Άδερφέ μου, καταρχήν οι ψυχές που ακολουθήσαν είναι αδύνατες για να κάνουν κάτι τέτοιο και να συμφωνήσουν σε αυτό. Την Θεία Κοινωνία την εκτελεί ο Επίσκοπος της Εκκλησίας. Αυτό που έχει θέσει ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου. Βλέπετε ο Κύριος, τον οποίο τον ονομάζει τον Ποιμένα και τον Επίσκοπο των ψυχών μας, ο Απόστολος Πέτρος, στην πρώτη του επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο, ήταν εκείνος που εκτέλεσε τη Θεία Κοινωνία στους μαθητάς του. Και τώρα έχει αφήσει τους Επισκόπους για την ημέρα την Κυριακή να εκτελείτε η Θεία Κοινωνία και να διαμοιράσετε στο λαό του Θεού. Πράγματα ωραία, νοικοκυρεμένα και μετάξι. Και αυτό έπρατε και η πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Παρά τη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου. Είναι μεγάλο πράγμα η διδασκαλία. Η διδασκαλία είναι φοβερό πράγμα. Ήτανε μία αδελφή, είχε χάρισμα προφητείας, έπαιρνε μερικές αδύνατες ψυχές, τις μάζευε στο σπίτι και άρχισε να ψιθυρίζει στα αυτιά, σήμερα θα γίνει σεισμός. Και λέω το εξής, αφού είσαι τόσο σίγουρη ότι είναι διαπνεύματος Αγίου και ο Θεός δεν κάνει ποτέ λάθος, γιατί δεν παίρνεις τηλέφωνο από το σπίτι σου εκεί που έγινε η προφητεία, που εσύ την έκανες, τον ποιμένα της Εκκλησίας, να ενημερωθεί ο λαός του Θεού να προστατευτούμε. Ή γιατί δεν έρχεσαι ενώπιον της θύρας της σκηνής του μαρτυρίου για κάτι τέτοιο, αλλά γίνεται στα κρυφά, σε πέντε ψυχές αδύνατες, μέσα στον οίκον σου. Βέβαια, σεισμός δεν έγινε. Ο Θεός να... Τι να πω, αδερφή. Τι να πω. Ευχαριστούμε τον Θεό για το λόγο του τον αγαθό. Ελάτε, αγαπητά μου αδέρφια, 1006 σελίδα. 1006 είναι Ρωμαίους επιστολή, Ιώτα σίγμα κεφάλαιο, 19 εδάφιο. Επαναλαμβάνω, 1006 σελίδα, είναι ο Ρωμαίους επιστολή, Ιώτα σίγμα κεφάλαιο, 19 εδάφιο, όχι όλο. Είναι μια επιστολή, την έγραψε ο Τέρτιος καθυπαγόρευση του Παύλου. Θα δείτε ότι εδώ λέει, στο 22 εδάφιο, θα σας σπάζομαι εν Κυρίω, εγώ ο Τέρτιος, ο γράψας την επιστολή. Δηλαδή είπε ο Παύλος, κάτσε Τέρτιο, κάτσε αδελφέ μου κάτω και γράφε την επιστολή. Και ο Παύλος υπαγόρευε. Και γράφτηκε το 60 μετά Χριστόν από την Κόρινθο και την έστειλε στη Ρώμη στα αδέρφια μας. Εκεί. Λοιπόν, είναι η επιστολή του Παύλου προς τον Ρωμαίους. Διότι η υπακοή σας διαφημίστη εις πάντας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Η υπακοή, αδερφοί, είναι 19 εδάφιο. Ναι. Η υπακοή σας διαφημίστηκε εις πάντας. Η αδελφή μας εκεί στη Ρώμη ήταν μια πολύ καλή εκκλησία εν Χριστώ Ιησού. Και μάλιστα ο Απόστολος Παύλος στο πρώτο κεφάλαιο λέει ότι ευχαριστώ τον Θεό και Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, διότι η πίστη σας κηρύτεται σε όλο τον κόσμο. Είχαν μια πολύ καλή φήμη, μια πολύ καλή μαρτυρία. Και εδώ συμπληρώνει ο Λόγος του Θεού, στο κεφάλαιο αυτό, στο Ιώτα Σίγμα, στο τελευταίο κεφάλαιο, ότι η υπακοή σας διαφημίστηκε παντού. Μια ωραία φήμη, μια καλή μαρτυρία. Η υπακοή, αδελφοί, είναι αυτό που ζητάει ο Θεός από τα παιδιά Του. Εκεί μέσα είναι ο σεβασμός, το ότι σέβομαι τον Θεό. Εκεί μέσα είναι η ευσέβεια, η ευλάβεια. Εκεί μέσα είναι η τιμή, η εκτίμηση στο Θεό. Εκεί μέσα είναι ο φόβος του Θεού. Και θα δείτε, θα μας τα πει ο Λόγος του Θεού. Γιατί εκεί που λέει στον Αβραάμ, τώρα πραγματικά γνώρισα ότι φοβάσαι τον Θεό, λίγο παρακάτω του λέει, υπάκουσες στη φωνή μου. Άμα φοβάμαι τον Θεό, κάνω αυτό που μου λέει ο Θεός, γιατί τον αγαπάω και ξέρω ότι με αγαπάει και μου το λέει για το καλό μου. Έτσι δεν, αδερφοί? Απλά πράγματα. Λοιπόν, εκεί μέσα λοιπόν είναι όλα αυτά τα ωραία πράγματα στην υπακοή. Διαφορετικά, εάν γνωρίζω το Λόγο του Θεού, που και αυτό είναι δώρο από το Θεό, ελάβομαι, λέει, τη γνώση της αληθείας. Βέβαια, χρειάζεται και δουλειά από εμάς. Δεν έρχονται όλα ξαπλωμένα στον καναπέ. Έρχονται με δουλειά, με κόπο και με μόχθο. Και ο Θεός δίνει, γιατί είναι αγαθός. Λοιπόν, εάν λοιπόν ο Κύριος μου έχει δώσει τη γνώση της αλήθειας και εγώ κάνω άλλα πράγματα από αυτά που μου λέει το Ευαγγέλιο, τότε δεν είμαι τίποτε άλλο παρά θεωρία και επισκόπου το ανάγνωσμα. Αυτό που λένε δηλαδή οι άνθρωποι έξω. Και βέβαια ουρανό δεν πρόκειται να δω. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν το αρχαίο κείμενο όλο απ' έξω. Απίστευτα πράγματα. Ξέρουν την καθαρεύουσα όλοι απ' έξω. Από τη γέννηση να σε πιάσουν μέχρι και την αποκάλυψη. Και να σου δώσουν και καλές ερμηνείες να στα ταιριάξουν. Έχετε υποψία ότι και ο Σατανάς γνωρίζει όλο το λόγο του Θεού απ' έξω. Στον Κύριο στην έρημο πήγε και του μίλησε μέσα από το λόγο του Θεού. Βέβαια με διεστρέβλωση. πολύ διαστρεβλωμένα του το έφερε. Λοιπόν, δεν είναι κακό να γνωρίζεις κάποια πράγματα απ' έξω. Από το πολύ το διάβασμα το καταλαβαίνω. Αποτυπώνονται. Και το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό λέει, το οποίο θα σας υπενθυμίσει. Όλα αυτά τα οποία εγώ έχω πει προς εσάς. Υπό Χριστός στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο Ι' Δέλτα κεφάλαιο. Δεν είναι κακό. Αλλά είναι πολύ άσχημο να γνωρίζω το Λόγο του Θεού, να με έχει σώσει ο Χριστός και εγώ να κάνω τα δικά μου. Τα δικά μου περπατήματα. Να μην τον υπακούω δηλαδή. Να είμαι ανυπάκουος, απίθαρχος. Πώς ο Χριστός θα ανοίξει την πόρτα του, να το πω έτσι λίγο απλά, να με βάλει στον ουρανό. Κοιτάξτε αδερφοί, υπακούει πόσο ωραίο πράγμα είναι, πόσο πολύ αρέσει στο Θεό και τον παροκινεί στο Θεό να σε ευλογήσει. Μα είναι αδύνατον να μη σε ευλογήσει. Ξέρετε, υπάρχουν κάποια πράγματα μέσα στο Λόγο του Θεού που δεν είναι απομονωμένα, δηλαδή λέει «ετείτε και θέλει σας δοθεί», «ζητείτε και θέλετε ευρύ», «κρούεται και θέλει σας ανοιχθεί», διότι πάσο ετών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει και στον κρούοντα θέλει ανοιχθεί. Ματθαίος ζήτα κεφάλαιο. Αυτό είναι το μέρος του Θεού. Κοιτάξτε όμως να δείτε. Πριν πει αυτές τις κουβέντες, προηγούνται κάτι άλλο. Έχω κι εγώ να κάνω κάτι. Και αν δεν τα κάνω, πώς ο Θεός θα κάνει τα δικά του. Το λέω πολύ απλά. Δηλαδή, εάν εγώ αρχίζω και ανοίγω το στόμα μου και σας έχω περάσει από 1000 κύματα, το λέω έτσι λίγο απλά, και αρχίζω και κατακρίνω και καταλαλώ. Μετά πάω στην προσευχή και σας έχω θάψει. Μετά πάω στην προσευχή, «Κύριε, είναι γραμμένο στο λόγο σου, ετείτε και θέλει σας δοθεί». Και έρχεται ο Θεός και μου λέει, δεν μου έχει συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά λέμε τώρα, να έρθει ο Θεός και θα μου πει, «Παιδάκι μου, πράγματι είναι γραμμένο, ετείτε και θέλει σας δοθεί», αλλά λίγο πριν ξεχνάς ότι λέει, «Μην κρίνετε για να μην κρυθείτε». Και λίγο πριν αναφέρει ο λόγος του, και αναφέρει ο λόγος του Θεού ότι για την υπακοή στο Λόγο του Θεού. Κάνε εσύ αυτό που πρέπει, γιατί με αγαπάς και εγώ επειδή σε αγαπάω θα κάνω το Λόγο μου. Τόσο απλό είναι αδερφή. Εάν λοιπόν εγώ δεν μένω στην υπακοή του Λόγου του Θεού, δεν ισχύει ετείτε και θέλει σας δοθεί, ζητάτε και θα βρείτε. Συγγνώμη λίγο, θα το πω λίγο, εγώ ο ίδιος κλείνω την πόρτα του Θεού. Ο ίδιος ο τυφλός είπε στους Φαρισαίους στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο θήτα κεφάλαιο, εάν κάποιος είναι θεοσεβής, σέβεται το Θεό, αγαπάει το Θεό, τον εκτιμάει και κάνει το θέλημα του Θεού, ο Θεός τον ακούει. Τους αμαρτωλούς λέει που μένουν σε μόνιμη διαρκή αμαρτία, δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο Χριστός, δεν με ενδιαφέρει τι λέει το Ευαγγέλιο. Δεν μπορεί ο Θεός λέει αυτούς να τους ακούσει, αφού είναι ασεβής τελείως. Καταλάβατε. Λέει λοιπόν στη Γένεση στο ΚΒ κεφάλαιο. Λέει μετά τα πράγματα αυτά, ο Θεός δοκίμασε τον Αβραάμ και του λέει «Αβραάμ», λέει «Ο Αβραάμ, ιδού εγώ Κύριε». Του λέει «Πάρε το παιδί σου, το γιο σου, το μονογενή, τον Ισάκ, τον οποίο εσύ έχεις αγαπήσει πάρα πολύ και πήγαινε να μου τον προσφέρεις για ολοκαύτωμα στο όρος Μοριά, επί ενός εκεί των ωραίων, στον τόπο Μοριά. Και θα σου πω εγώ που ακριβώς». Σηκώνεται νωρίς ο Αβραάμ το πρωί, προσέξτε αδελφοί, σηκώθηκε νωρίς, δεν το συζήτησε καθόλου τη φωνή του Θεού. Εντάξει Κύριε, θα σε υπακούσω, αυτό που μου λες με στεναχωρεί πάρα πολύ, λογικό είναι, μου λες να προσφέρω ολοκαύτωμα το παιδί μου το ίδιο, το οποίο εσύ μου εχάρισες και το οποίο αγαπώ και μονογενή κιόλας. Σηκώνεται, υπακούει, σηκώνεται νωρίς το πρωί ο Αβραάμ, πανέτοιμος να υπακούσει τη φωνή του Θεού, παίρνει ένα γαϊδουράκι, σαμαρώνει λέει την όνο του, παίρνει μία μάχαιρα, παίρνει και ένα δαυλό εκεί το πυρ λέει για το ολοκαύτωμα, παίρνει και δύο δούλους του, παίρνει και το παιδί του τον Ισαάκ και προχωρούσε. Τρεις μέρες λέει προχωρούσε και ξαφνικά βλέπει από μακριά, από μακρόθεν τον τόπο που είχε πει προς αυτόν ο Θεός. Λέει στους δούλους του, εσείς μείνετε εδώ πέρα κάτω, θα σας πω γιατί τους το είπε αυτό. Και εγώ θα πάω με το παιδί μου τον Ισάκ επάνω εκεί στο όρος να προσκυνήσουμε και θα επιστρέψουμε. Ο Αβραάμ ήταν ένα γεροντάκι. Αν καθόταν και έλεγε αυτό που του είπε ο Θεός στους δύο δούλους του, Αυτοί ήταν οι πιτσιρικάδες. Λογικό, ήταν πιο δυνατοί, πιο εύσωμοι. Θα του φέρανε αντίρρηση. Δεν τον εμποδίζανε. Τι σημαίνει αυτό? Μην δίνεις ποτέ, παιδί μου Δημήτρη, το Άγιο του Σκήνας. Ούτε να κάθεσαι να ρίξεις τα μαργαριτάρια σου έμπροσθεν των χείρων. Διότι θα στραφούνε και θα τα διασχίσουν και θα τα καταπατήσουν. Έτσι λέει ο Χριστός στο Ματθαίο, στο Ζήτα κεφάλαιο. Γι' αυτό και θα δείτε στους παροιμίες, στο Θήτα κεφάλαιο, αν θυμάμαι καλά, λέει: ποτέ, παιδί μου, μην νοηθητείς χλεβαστή. Δηλαδή, του μιλάς το λόγο του Θεού, του μιλάς για τη σταύρωση του Χριστού, για το αίμα του Χριστού. Ο Χριστός σε αγαπάει, έχεις το αίμα του το Άγιο για σένα, για τις αμαρτίες σου. Ζήτα το Χριστό να σε σώσει, να σε ελεήσει. Του λες κάποιες αλήθειες μέσα από το Ευαγγέλιο και αυτός αρχίζει, χλεβάζει, ονειδίζει. Σταμάτα, λέει ο Θεός. Σταμάτα, παιδάκι μου, λέει. Μην οθετείς χλεβαστή για να μην λάβεις εις αυτόν μόμον. Γι' αυτό και επειδή ο Παύλος και ο Βαρνάβας τα ξέρανε πολύ καλά αυτά τα πράγματα, ήταν Απόστολοι άνθρωποι, ήταν γνώστες του Λόγου του Θεού. Και όχι μόνο Απόστολοι, είχαν και άλλες διακονίες στην πλάτη τους. Στις πράξεις στο ΙΓ κεφάλαιο, με το που συγκεντρώνονται τα πλήθη εκεί στην Αντιόχεια της Πισιδίας για να ακούσουν το Λόγο του Θεού τα έθνη, οι Ιουδαίοι μόλις το είδανε αυτό, μανία και μίσος, φθόνο λέει, αντιλέγοντες και βλαστημούντες. Με το που το βλέπουν αυτό ο Παύλος και ο Βαρνάβας δεν συνεχίσανε. Ξέραν, μην δώσετε το Άγιον στους σκύες, λέει, όπα λέει. Σε εσάς ήταν πρώτα να λαλυθεί ο Λόγος του Θεού, αλλά επειδή απορρίπτεται αυτόν και αντιλέγεται και βλαστημάται και βρίζεται, με λίγα λόγια δεν μπορεί να σας δίνουμε το Άγιον εις τους Κίνας, εμείς στρεφόμεθα στα έθνη. Και ωραίος είναι ο Λόγος του Θεού, πολύ όμορφα τα τακτοποιεί ο Λόγος του Θεού. Πάμε πάνω στο όρος Μοριά, εγώ και το παιδί μου, καθίστε κάτω εσείς και θα επιστρέψουμε, προσκυνήσουμε και θα επιστρέψουμε. Όπως πηγαίνουν στον δρόμο, βάζει τα ξύλα πάνω στην πλάτη του Ισάκ, του παιδιού του, που ήταν για το ολοκαύτωμα. Ο Ισάκ καμία αντίρρηση και λέει στο κατά Ιάννη Ευαγγέλιο, στο Ιώτα Θήτα κεφάλαιο, βαστάζον το σταυρόν αυτού, καμία αντίρρηση ο Κύριος μας, ακάθεκτος να σταυρωθεί για τις αμαρτίες μας. Του βάζει λοιπόν τα ξύλα επάνω για την ολοκαύτωση. Έχει πάρει το πύρο ο Αβραάμ, έχει πάρει και τη μάχαιρα και προχωράνε. Πώς προχωράνε, του λέει ο Ισάκ, πατέρα μου, του λέει, έχω να σου πω μια κουβέντα, λέει, ιδού εγώ τέκνο μου, λέει, τι συμβαίνει, τι θέλεις? Τι ήταν, αυτό ήταν μαχαιριά που του δώσε του πατέρα του? Λέει, τα ξύλα τα έχω πάνω στην πλάτη μου για το ολοκαύτωμα. Βλέπω έχεις και τη μάχαιρα, έχεις και το πυρ για τη φωτιά να ανάψουμε για το ολοκαύτωμα, πού είναι το πρόβατο, του λέει. Από Θεέ μου, από Χριστέ μου Άγιε. Του λέει, παιδί μου, θα προβλέψει ο Θεός σε αυτόν για ολοκαύτωση πρόβατων. Και λέει προς Εβραίους επιστολή στο Ιώτα Α κεφάλαιο, συλλογιστής λέει ο Αβραάμ, ότι και εκ νεκρών δύναται ο Θεός να ανεγείρει και έλαβε αυτόν ο πίσω παραβολικός, στο Ιώτα Α κεφάλαιο. Ευχαριστούμε το Θεό για τα ωραία αυτά παραδείγματα, αγαπητά μου αδέρφια. Και φτάνουν εκεί, βάζει εκεί τα ξύλα ο Αβραάμ, στείνει και το θυσιαστήριο, βάζει και το παιδί του, το δένει επάνω στο ολοκαύτωμα, καμία αντίσταση ο Ισαάκ, και βγάζει τη μάχαιρα για να σφάξει το παιδί του. Γιατί έτσι του είπε ο Θεός. Αυτή την εντολή του έδωσε. Και μόλις πάει να σφάξει το παιδί του, ήταν αποφασισμένος. Ακούγεται φωνή από τον ουρανό και του λέει, Αβραάμ, Αβραάμ. Λέει, ιδού εγώ, μην επιβάλλεις τη χείρα σου στο παιδάριον και μην πράξεις κανένα κακό πάνω στο παιδί. Τώρα εγώ εγνώρισα ότι εσύ φοβάσαι το Θεό. Επειδή δεν λυπήθηκες το γιο σου το μονογενή για μένα. Με λίγα λόγια, αυτό που σου είπα, βλέπω ότι θα το κάνεις. Μην το σφάξεις το παιδί. Βλέπω ότι έχεις πραγματικά φόβο Θεού και ότι υπάκουσες κατά πάντα σε αυτό που σου είπα. Και του ξαναμιλάει για δεύτερη φορά ο Κύριος και του λέει, επειδή υπάκουσες στη φωνή μου, σε αυτό που σου είπα, είναι η υπακοή που λέμε, επειδή υπάκουσες, λέει, στη φωνή μου και δεν λυπήθηκες το γιο σου το μονογενή για μένα, επειδή σου το είπα εγώ, εγώ ο Θεός ευλογών θα σε ευλογήσω. Εγώ ο Θεός ο πληθύνων θα σε πληθύνω όπως είναι τα άστρα του ουρανού και όπως είναι η άμμος παρά τη σκύλος της θαλάσσης που είναι αδύνατον να την αριθμίσει άνθρωπος. Και εν το σπέρματί σου, σου λέγω, θα ευλογηθούν όλες οι φυλές της γης διότι υπήκουσες εις τη φωνή μου. Φοβερά πράγματα, αδελφοί. Είδατε τι κάνει η υπακοή στο Θεό. Είναι αδύνατο να μην ευλογήσει ο Θεός. Έτσι του δείχνω το σεβασμό μου. Του δείχνω ότι τον τιμάω, τον εκτιμάω, ότι τον αγαπάω. Άμα ο Θεός μου λέει, Δημήτρη μου, μην κλέβεις παιδάκι μου, δεν είναι καλό πράγμα. Κοίταξε εκεί στις Εφεσίους επιστολή, 4ο κεφάλαιο, ο κλέπτον να μην κλέπτει πλέον. Αλλά να πάει να πιάσει μια δουλίτσα, να βγάζει το ψωμάκι του με τα χέρια του, τίμια και νοικοκυρεμένα, και μάλιστα να δίνει και σε αυτόν που έχει ανάγκη. Αποκλέπτει τον, σταματάει να είναι κλέπτης και μετά τον κάνει να ευεργετεί και κανέναν άνθρωπο που έχει ανάγκη. Και λέω εγώ, δεν με νοιάζει εσύ τι λες, κύριε μου. Εγώ θα πάω να κλέψω 10-15 σπίτια, ανοίξω 5 τράπεζες, 10 μαγαζιά. Τώρα τι να ευλογήσει ο Θεός. Ανυπάκουος και ασέβαστος. Ούτε κανένα σεβασμό έχω, ούτε δίνω τιμή στο Θεό. Έτσι δεν είναι, αδερφοί? Δόξα στον Κύριο. Στο Α Σαμουήλ, στο Ι Ε κεφάλαιο, του λέει ο Σαμουήλ, προφήτης κατά διακονία του Σαούλ. Του λέει, άκου να σου πω, του λέει κάτι, Σαούλ. Μήπως αρέσκει το Κύριο σε ολοκαυτώματα και εις θυσίας, παρά στο να υπακούμε εις τη φωνή του Κυρίου? Διότι η ποταγή είναι καλύτερα παρά τα θυσίας και η υπακοή καλύτερη παρά το πάχος των κρυών. Η απήθεια, του λέει, δηλαδή η ανυπακοή. Απηθής σημαίνει δεν υπακούω στη φωνή του Θεού, δεν υπακούω στο λόγο του Θεού. Απίθαρχος. Αναρχικό στοιχείο, να το πω έτσι λίγο απλά, αναρχικό στοιχείο. Η απήθεια, του λέει, είναι καθώς το αμάρτημα της μαγείας. Και το πείσμα είναι όπως είναι η ασέβεια και η ειδωλολατρία. Κοιτάξτε πού το πάει ο Θεός, πόσο βαθιά το χώνει το μαχαίρι. Το πάει και το βάζει την απήθεια, την ανυπακοή, μαζί με το αμάρτημα της μαγείας. Καθώς λέει το αμάρτημα της μαγείας. Φοβερό πράγμα. Επειδή λοιπόν εσύ, λέει Σαούλ, απέρριψες το λόγο του Κυρίου και ο Θεός απέρριψε, λέει, εσένα από το να είσαι βασιλάς. Και ξέρετε την ιστορία, όλοι τη γνωρίζετε. Στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, στην επί του όρους ομιλία, στο Ζήτα κεφάλαιο, λέει ο Χριστός, δεν θα εισέλθει. Και εδώ μιλάει για είσοδο. Για να μπούμε εδώ στην Εκκλησία, να είσοδος, από εκεί είναι η πόρτα. Και για να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών, η είσοδος είναι η υπακοή μας. Έτσι δείχνω την αγάπη μου στον Χριστό. Ότι πραγματικά τον αγαπάω. Ο Χριστός, αδελφοί, για να αποδείξει την αγάπη του στον Πατέρα, φύλαξε τις εντολές του Πατέρα. Εγώ, λέει στο κατά Ιάννη Ευαγγέλιο, στο Ι Ε, καθώς εγώ, λέει, φύλαξα τα εντολάς του Πατρός μου και μένω εν τη αγάπη αυτού. Έτσι φαίνεται η αγάπη μας στο Θεό, με την υπακοή μας. Λοιπόν, ξέρετε, είχα άλλα στο μυαλό μου να πω, αλλά μου είπε κάποια στιγμή ο Κύριος ότι θα μιλήσεις γιατί να φυλάτουμε τα εντολάς μου, την υπακοή. Λέω, εντάξει, κύριε, ό,τι πεις. Δόξα στο Θεό. Λέει, δεν θέλεις έρθει στη Βασιλεία των Ουρανών, πάσο λέγον προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλά ο πράτων, το θέλημα του Πατρός μου, το εν της ουρανής. Αυτός δηλαδή που τα πράττει, που τα εκτελεί, που υπακούω στο λόγο του Θεού, στα εντολάς του Κυρίου και τα κάνω πράξη στη ζωή μου. Δηλαδή θα βρεθούν, λέει, πολλοί άνθρωποι την ημέρα εκείνη και θα μου πούνε, Κύριε, Κύριε, εμείς δεν προφητεύσαμε το όνομα σου. Το όνομα σου δεν ξεβάλαμε δαιμόνια. Το όνομα σου δεν κάναμε θαύματα αρκετά. Φοβερά πράγματα. Και δεν του λένε ψέματα, την αλήθεια του λένε. Και τότε θα ομολογήσω, λέει, και θα πω προς αυτούς. Δεν σας εγνώρισα ποτέ. Γιατί? Εδώ είναι η απάντηση τώρα. Φύγετε από μένα, πάντες οι εργαζόμενοι την ανομία. Δεν μείνανε στο λόγο του Θεού. Δεν μείνανε στα εντολάς του Πατέρα. Δεν μείνανε στην υπακοή. Ανομία, αμαρτία και πάσα αδικία είναι αμαρτία. Λέει ο Απόστολος Ιωάννης. Και αποτέλεσμα είναι κλείνει ο ουρανός. Κλείνει η πόρτα της Βασιλείας των Ουρανών. Και οι άνθρωποι αυτοί δεν εισέρχονται στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο ίδιος ο Κύριος μας, όταν αναστήθηκε και λίγο πριν αναλυφθεί, είπε κάτι πολύ σημαντικό στους μαθητάς του. ότι λέει πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, να τους βαπτίζετε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς την αφυλάτωση. Είναι υπακοείδο, φυλάτω, υπακούω, υποτάσσομαι στο λόγο του Θεού, γιατί αγαπώ τον Κύριο. Διδάσκοντες αυτούς την αφυλάτωση πάντα όσα εγώ παρήγγειλα εις εσάς. Και ο Κύριος μας στο κατά Ιάννη Ευαγγέλιο, στο Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο, είπε: Εάν με αγαπάτε. Ξέρετε το εάν, ξέρετε τι σημαίνει. Ότι υπάρχει και περίπτωση να γυρίσει από την ανάποδη. Δηλαδή υπάρχει και περίπτωση να μην αγαπάω τον Κύριο. Γι' αυτό παρακάτω λέει: Ο μη αγαπών με. Τους λόγους μου δεν τους φυλάτει. Εάν λοιπόν, παιδάκι μου, με αγαπάς, εάν με αγαπάτε, τα σεντολάς μου φυλάξατε. Το αρχαίο κείμενο λέει: Τα σεντολάς τα σε εμάς. Εντάξει, δεν είναι και κανένα φοβερό λάθος. Λέει τα σεντολάς γιατί, γιατί είναι ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο μέσα. Γιατί ο Χριστός ό,τι έλεγε ήταν από τον Πατέρα ό,τι παρέλαβε και αυτά που έλεγε τα έλεγε δια Πνεύματος Αγίου. Είναι η Αγία Τριάδα μέσα, τα σεντολάς τα σε εμάς. Τα σεντολάς μου φυλάξατε. Πάλι λέει στο ίδιο κεφάλαιο ότι ο αγαπών με, λέει φυλάτε τα σεντολάς μου. Και εγώ θα τον αγαπήσω, λέει αυτόνα. Και ο Πατέρας μου θα τον αγαπήσει αυτόνα. Και προς αυτόν θα έρθουμε και θα κατοικήσουμε, λέει, μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο. Και εγώ, λέει ο Χριστός, θα φανερώσω τον εαυτό μου στον άνθρωπον αυτόν. Του λέει ο Ιούδας, όχι ο Ισκαριώτης, αυτός που έγραψε την επιστολή, Ιούδα, του λέει, Κύριε, λέει, τι σημαίνει που μας λες ότι εσύ θα φανερώσεις τον εαυτό σου σε εμάς και όχι στον κόσμο. Και, και λέει ο Κύριος ότι εάν κάποιος με αγαπά, θα φυλάξει το λόγο μου. Και εγώ θα τον αγαπήσω. Και ο πατήρ μου θα αγαπήσει αυτόν και εν αυτό θέλουμε να ελθεί και κατοικήσει, λέει, μέσα στον άνθρωπο αυτόν. Αλλά υπάρχουν προδιαγραφές. Ο Θεός θα κάνει αυτό που λέει, γιατί είναι πιστός και αληθινός και πάντα λέει την αλήθεια, δεν λέει ποτέ ψέματα, δεν κοροϊδεύει ποτέ κανέναν, ναι. Είναι αληθής. Αλλά και εγώ να κάνω το μέρος στο δικό μου, να φυλάξω τα σεντολάς του Κυρίου, για να έρθει ο Κύριος να κατοικήσει μέσα μου. Ξέρετε, αδελφοί, θα ανοίξω μια παρένθεση τώρα και θα την κλείσω γρήγορα. Δεν μπορώ να δεχτώ άνθρωπο να μου κηρύττει το λόγο του Θεού και να είναι σε μόνιμη διαρκή αμαρτία. Δεν μπορώ. Πρέπει να έχει αγία και καθαρή ζωή. Δεν μπορώ. Αν ξέρω ότι δεν έχει αγία και καθαρή ζωή, δεν μπορώ να τον ακούσω. Δεν μπορώ. Αυτό που κηρύττεις πρέπει να το ζεις. Όποιος εκτελέσει και διδάξει. Όποιος εκτελέσει και διδάξει, αδερφοί. Αυτό που κηρύττεις πρέπει να το ζεις. Τουλάχιστον να υπάρχει ένας καλός αγώνας. Μια φιλότιμη προσπάθεια. Μια αξιοπρεπή χριστιανική ζωή. Αυτό το δέχομαι. Αμήν. Αλλά όχι αυτός που μου κηρύττει να είναι εκτός τόπου και χρόνου. Να μην ζει το Χριστό. Ναι, αδελφοί, έτσι. Γι' αυτό και θα δεις πράξεις των Αποστόλων στο Α κεφάλαιο. Ο οποίος Ιησούς λέει, όχι, άρχισε να κάμνει και να διδάσκει. Γι' αυτό λέει και στο Ματθαίο, στο έψιλον κεφάλαιο, όσοι εκτελέσει και διδάξει. Τώρα, επειδή πολλοί μπερδεύονται και λένε καλά, στο Ματθαίο, στο ΚΚ λέει για τους Φαρισαίους, αυτά που σας λένε να τα πράτετε. Κατά τα έργα αυτών μην ακολουθείτε. Εκεί θέλει προσοχή πώς θα το τοποθετήσεις. Πρέπει πάλι μέσα από το λόγο του Θεού να το τοποθετήσεις. Αυτά τα οποία έλεγαν και δίδασκαν, εάν ήταν σύμφωνα με την οικονομία του νόμου του Μωυσέως, καλώς. Αλλά έλεγαν και πράγματα τα οποία ήταν αντίθετα από την οικονομία του νόμου του Μωυσέως. Είχαν εισχωρήσει μέσα ανθρώπινες παραδόσεις από τους ανθρώπους αυτούς. Οι οποίοι αυτές οι ανθρώπινες παραδόσεις, να το πω λίγο απλά, έκαναν στην άκρη το λόγο του Θεού. Έτσι. Θέλει μεγάλη προσοχή πώς θα το τοποθετήσεις. Λοιπόν, επίσης δεν μπορώ να δεχτώ να ξέρω ότι κάποιος έχει χάρισμα προφητείας και η ζωή του να είναι στην ανομία. Πω από αδερφέ μου, δεν μπορώ να το δεχτώ. Δεν δίνω, δεν... Εντάξει, εδώ είσαστε μια χαρά, δόξα στον Κύριο, δεν γίνει καμιά παρεξήγηση, δόξα στον Κύριο. Θα έτρωγες ποτέ, ας σου βάλω ένα καθαρό πιάτο. Αλλά αυτό το πιάτο είναι του σκύλου που του δίνω. Ας σου βάλω μέσα ένα φαγητό. Φάτο θα σου πω. Θα το φας. Δεν νομίζω. Πρέπει να μην έχεις μυαλό για να το φας. Αδελφοί, εάν λέει όσα κατέστρεψα, ταύτα πάλι νοικοδομώ, παραβάτην δεικνύω εαυτόν. Άρα ο Χριστός αμαρτίας είναι διάκονος, μη γέννητο. Δεν υπηρετεί ο Χριστός την αμαρτία. Δεν υπηρετεί την αδικία, δεν υπηρετεί την καταπάτηση του Λόγου του Θεού. Ο Χριστός αγαπάει τον αγιασμό και την καθαρότητα. Από καθαρό σκεύος δέχομαι το κήρυγμα του Ευαγγελίου και από καθαρό σκεύος θα δεχτώ και την προφητεία κτλ. Αυτή τη διδασκαλία έλαβα από παλαιούς αδερφούς, Αλέκο Καραγιάννη, το αδερφό του Λούι και άλλους αδερφούς, Περιγιάλη, το θυμάσαι αδερφέ, το Δημήτρη. Αλλά και αυτή η διδασκαλία βλέπω ότι έτσι γράφει μέσα. Από σκεύη που δεν είναι καθαρά δεν μπορώ να δεχτώ Λόγο Θεού. Και εγώ αν δω στη ζωή μου ότι δεν πάω καλά, έχασα τα μυαλά μου. Δεν υπάρχει περίπτωση να πω, ας μου πούνε. Δημήτρη, έλα να μας μιλήσει το Λόγο του Θεού. Θα πω, αδερφέ, υπάρχει πρόβλημα. Ας το αφήσουμε κάποια στιγμή, κάποια άλλη στιγμή. Να μετανοήσω, να επιστρέψω, να τακτοποιηθώ και μετά να κηρύξω το Λόγο του Θεού. Αυτό είναι το σωστό, αδερφέ. Έτσι είναι το σωστό. Άνθρωπα, πράγματα καθαρά, τίμια, καθαρά. Το πρόβατο λέει που θα μου το φέρει, λέει, και το βόδι σου λέει στη θύρα τη σκηνή του μαρτυρίου, θα είναι αρσενικό άμμωμο. Άμμωμο. Βέβαια, αυτό συμβόλιζε τον Χριστό, ο οποίος ήταν αναμάρτητος και Εβραίους επιστολή λέει, προσέφερε εαυτόν άμμωμον εις τον Θεόν, στο θήτα κεφάλαιο. Στο τέταρτο κεφάλαιο λέει, πειράστηκε κατά πάντα καθομοιότητα ημών χωρίς όμως αμαρτίας. Και στο καταλουκά στο ΚΓ κεφάλαιο, ο ίδιος ο ληστής επάνω στο Σταυρό από τους δύο παραδέχτηκε ότι αυτός ουδέν άτοπον έπραξε. Αναγνωρίζω, Χριστέ μου, ότι δεν έχεις κάνει κανένα λάθος, κανένα σφάλμα, καμία αμαρτία, καμία ανομία, είσαι αναμάρτητος. Έτσι. Αλλά βγαίνει και διδασκαλία ότι δεν μπορεί να πηγαίνει στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Κάτσε, αδερφέ μου, καλά. Κάτσε που είσαι σε μόνιμη διαρκή αμαρτία, βάλε φυλακή στο στόμα σου. Και όταν μετανοήσεις και επιστρέψεις, έλα να μου πεις εμένα, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Το να πιάνω στο στόμα μου το Θεό είναι πολύ σοβαρό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί υποτίθεται ότι μιλάει ο Θεός. Έτσι δεν είναι, αδερφοί? Αν εμείς είμαστε σοβαροί άνθρωποι, δεν το συζητάμε για το Θεό. Να μου λες εμένα, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, και να ξέρω ότι σε μόνιμη διαρκή αμαρτία και λίγο πριν βγήκες από οίκο. Καταλάβατε τώρα. Και να μου λες εμένα, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Κάτσε να μετανοήσουμε, να επιστρέψουμε, να τακτοποιηθούμε, να ακολουθήσουμε το Ευαγγέλιο, μια αγία και καθαρή ζωή, να έχουμε μια ζωή αξιοπρεπέστατη, όπως λέει το Ευαγγέλιο, και μετά, αφού σου έχει δώσει ο Θεός χάρισμα τέτοιο, πες, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, όταν ο Κύριος σε πληρώσει με πνεύμα Άγιο. Ωραία, αδερφέ, μπας και είσαι λίγο φανατικός, είσαι τίποτα αυστηρός. Όχι, αδερφέ. Είναι θέμα διδασκαλίας. Όχι, όχι. Είναι θέμα διδασκαλίας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αμήν. Θέμα αγιασμού, αδερφέ. Αμήν, αδερφέ μου. Λοιπόν, στο Ρωμαίους επιστολή λέει το εξής, στο πρώτο κεφάλαιο, ότι δια του οποίου, λέει, ελάβαμε χάριν και αποστολή εις υπακοήν, πίστεως πάντων των εθνών. Ξέρετε, είναι αδύνατο να υπάρξει αγία και καθαρή ζωή εάν δεν υπάρχει υπακοή. Αυτά πάνε μαζί, είναι δίδυμα αδελφάκια. Είναι σαν τους κρίκους μέσα στην αλυσίδα, ενωμένα. Και όλοι μαζί οι κρίκοι σχηματίζουν μια αλυσίδα. Και δεν είναι τυχαίο που έλεγε στο Μωυσή, φτιάξε μου κάτι αλυσίδες πλεκτές εργασίας, εκκρησίου καθαρό. Έχει πολλά νοήματα εκεί πέρα. Έχει την ενότητα, γιατί οι κρίκοι είναι ενωμένοι, ο ένας κρίκος μετά τον άλλο. Αυτό δείχνει και την ενότητα που πρέπει να έχουν οι χριστιανοί. Αλλά όλα αυτά εκκρησίου καθαρού. Γιατί δεν μπορείς ο ένας κρίκος να είναι χρυσάφι καθαρό, ο άλλος ο κρίκος να είναι χαλκός, ο άλλος ο κρίκος να είναι ασήμι, ο άλλος ο κρίκος να είναι από ξύλο έλατο, από ξύλο πεύκο. Όχι. Από το ίδιο υλικό. Τι σημαίνει αυτό? Όλοι θα λέμε αυτό που λέει το Ευαγγέλιο. Όχι ξένα πράγματα, αλλά υλικά. Γι' αυτό του λέει ο Παύλος στους Κορινθίους, σας παρακαλώ πάρα πολύ, λέει, αδελφοί, στο όνομα του Χριστού, να λέγετε πάντα στο αυτό. Δηλαδή όλοι το ίδιο υλικό, από χρυσάφι καθαρό. Όχι ένας κρίκος έτσι και άλλος κρίκος αλλιώς. Αλλά όλοι θα λέμε το αυτό. Ό,τι λέει το Ευαγγέλιο. Ό,τι λέει ο Χριστός. Για να μην είναι λεσχίσματα ανάμεσά σας. Αλλά να είστε εντελώς ενωμένοι όπως είναι οι κρίκοι. Με το ίδιο υλικό, με την ίδια διδασκαλία. Γι' αυτό λέει στις διακονίες ενότητα πίστεως. Βλέπετε πόσο σημαντικό είναι η Εκκλησία. Και έρχεται ο άλλος και μου λέει, θα κάτσω εγώ στο σπίτι μου, παντού είναι ο Χριστός, παντού είναι η Εκκλησία. Θεέ μου, λέω, Άγιε, δώσε μου, λέω, υπομονή και μακροθυμία. Τι να πω, λέω, και εγώ έχω τις δικές μου αδυναμίες. Τι να πω, αλλά δεν μπορώ να μην μιλήσω όμως και να κάθομαι και να ακούω την κάθε διδασκαλία την ανθρώπινη. Πρέπει να μιλήσουμε, αδερφοί, με αγάπη, με σοφία, με σύνεση, γιατί σ' ακούει μετά πίμνιο. Σ' ακούει ο Κώστας, η Μαρία, η Ελένη, ο Μίτσος. Πρέπει να διορθωθούν τα πράγματα. Έτσι είναι, αδερφοί μου αγαπητοί. Λοιπόν, για να μην είναι σχίσματα, λέει, ανάμεσά σας. Γι' αυτό λέει στο Καταλιάνι Ευαγγέλιο, το δίκτυ που πιάσαν τα πολλά τα ψάρια ήταν δυνατό, ενωμένο και δεν σκίστηκε το δίκτυ. Δεν υπήρχε σχίσμα. Δυνατό, ενωμένο. Έτσι πρέπει να είμαστε. Δόξα στον Κύριο. Και αγαπητά μου αδέρφια, λέει Α Πέτρου και Α κεφάλαιο, εκλεκτούς κατά πρόγνωση Θεού Πατρός, δια του αγιασμού του Πνεύματος, εις υπακοήν. Μαζί πάνε αυτά. Και ραντισμό του αίματος του Ιησού Χριστού, που σημαίνει ότι, Κύριε, θέλω να με καθαρίσεις με το αίμα σου το Άγιο, να με ραντίσεις, να με πλύνεις. Δείξε, παιδάκι μου, υπακοή στο λόγο μου και εγώ θα σε καθαρίσω. Βεβαίως. Αν όμως εγώ μένω σε μόνιμη διαρκή αμαρτία και κάνω συνέχεια την αμαρτία και δεν επιστρέφω, πώς θα με καθαρίσει ο Χριστός? Ο Χριστός δεν είναι αμαρτίας διάκονος. Το αίμα του Χριστού θα με καθαρίσει όταν εγώ μετανοήσω. Πραγματικά και αληθινά. Ξέρετε πώς φαίνεται η πραγματική μετάνοια? Έργα άξια της μετανοίας. Έχω δει ανθρώπους να κλαίνε στην προσευχή και μετά μόλις σηκώνεται από την προσευχή, ξανά τα ίδια. Ξανά κλαίει στην προσευχή, σηκώνεται από την προσευχή, ξανά τα ίδια. Αυτό δεν είναι μετάνοια, προσέξτε. Μην παρασυρώμαστε συναισθηματικά, λόγω δάκρυα. Απλά στεναχωριέται, λυπάται. Αλλά μετά ξανακάνει τα ίδια. Υπάρχει περίπτωση κάποιος να μετανοήσει, να μην κλάψει καθόλου. Αλλά με το που θα σηκωθεί, αλλαγή 180 μοίρες. Μου έχει συμβεί στη ζωή μου εγώ να μετανοήσω κάμποσες φορές. Χωρίς να χύσω ούτε ένα δάκρυ. Με το που σηκώθηκα από την προσευχή, στροφή, κυριολεκτική. Τα έργα φανερώνουν το αν η μετάνοια είναι πραγματική. Έργα άξια της μετανοίας. Αυτό που έλεγε ο Παύλος, πράξεις κάπα σίγμα κεφάλαιο, στην απολογία του. Έχει σχέση με αυτό που είπε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής στο Ματθαίο στο 3ο κεφάλαιο, κάνετε καρπούς άξιους της μετανοίας. Και πάλι ο Πέτρος, και θα τελειώσω εδώ, λέει στο πρώτο του επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, δια τούτο, αναζωσθέντε στα σοσφία της διανοίας σας, εγκρατεύεστε, να έχετε τελεία ελπίδα στη χάρη, η οποία πρόκειται να έρθει σε εσάς, όταν αποκαλυφθεί ο Ιησούς Χριστός, ως τέκνα υπακοής. Και μη συμμορφούμενοι με τις προηγούμενες εκείνες επιθυμίες που είχατε όταν ζούσατε στην άγνοια, αλλά καθώς είναι Άγιος εκείνος ο οποίος σας εκάλεσε, ούτω και εσείς γίνεστε Άγιοι εν πάση διαγωγή. Και άμα το βάλει στίχον επί στίχον, όπως λέει ο Ισαΐας, πως ερμηνεύεται ο λόγος του Θεού, την υπακοή την πάει με τον αγιασμό και την καθαρότητα. Αδύνατο να υπάρξει αγία και καθαρή ζωή δίχως υπακοή. Γιατί έτσι είναι γραμμένο, λέει, και στην Παλαιά Διαθήκη, και εννοούσε στο Λεβιτικό Ι, Α, Ι, Θ και Κ κεφάλαιο, Άγιοι γίνεστε, διότι εγώ είμαι Άγιος. Αδερφοί, θα πάμε στον ουρανό. Αυτό είναι απ' έξω τώρα και ακούει. Μην πάει να ακούσει εσύ. Θα πάμε στον ουρανό. Αλληλούια. Είτε το αρέσει τα λουνού είτε όχι. Θα πάμε στον ουρανό. Μη φοβόσαστε τίποτα, ενώ μην έχετε ανθρώπινους φόβους. Αυτό εννοώ. Φόβο Θεού να υπάρχει, δόξα στον Κύριο. Θα πάμε στον ουρανό. Θα ζήσουμε αιώνια με τον Χριστό μας. Εμείς να μένουμε στο λόγο του Θεού. Εντάξει, έχουμε κάποιες αδυναμίες. Προχωράμε. Σιγά-σιγά καλυτερεύουμε. Θα πάμε στον ουρανό. Θα ζήσουμε με τον Χριστό. Αλληλούια. Είναι πολύ πιο δυνατός εκείνος από αυτόν που είναι έξω στον κόσμο. Είναι πολύ πιο ισχυρός ο Χριστός μας. Αφού νίκησε ο Χριστός και μας λέει θα νικήσετε κι εσείς, θα νικήσουμε. Στο λόγο του Θεού να μείνουμε. Κύριος να ευλογεί.